Milí posluchači, posledně jsme se při společném čtení 14. kapitoly Janova Evangelia rozloučili čtením 10. a 11. verše. Dnes vám je na úvod připomenu a pak budeme pokračovat. Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Neli, věřte aspoň pro ty skutky. Pán Ježíš staví v těchto slovech do popředí svého nebeského Otce, nikoli sebe. Když na něj ukazuje, jako by sám sebe stavil do jeho stínu, vysvětluje Filipovi, že kdo se dívá na Pána Ježíše, ten vlastně vidí Otce. Kdo vidí skutky Pána Ježíše, je svědkem Božího bezprostředního působení. Stojíme tu před tajemstvím Boží Trojice, Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. Tři osoby v naprosté a neoddělitelné jednotě. Každá z nich je plně Bohem. Pán Ježíš byl současně, kvůli naší záchraně, i plně člověkem. Už dvakrát jsme byli svědky toho, že Pána Ježíše v jeho řeči někdo přerušil. Nejprve Tomáš a potom Filip. Teď máme před sebou delší úsek jeho souvislé řeči, která je přerušena až ve verši 22. Ale teď pokračujeme 12. Amen, amen pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. 12. verš 14. kapitoly Janova Evangelia patří k velmi zajímavým veršům písma, skoro jako by to ani nemohla být pravda. Že by učedníci Pána Ježíše a s nimi i církev měli konat větší skutky, než jaké dělal Pán Ježíš sám? Biblické verše je třeba vždycky vnímat v jejich kontextu, v kontextu celé Bible. Evangelium Janovo obsahuje i jiný výrok Pána Ježíše. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. To je z 13. kapitoly 16. verš v Janově evangeliu. Co tedy znamená náš verš o větších skutcích? Církev, a to i úplně mladá církev, už žila a pracovala v jiných podmínkách, než v jakých působil Pán Ježíš Kristus. Už jenom proto, že na jejím počátku bylo vylití Ducha Svatého o letnicích. Pán Ježíš sám dal svým učedníkům schopnost potvrzovat zvěstované slovo i mocnými činy, a to se odehrávalo už za jeho pozemského života. Když potom Pán Ježíš odešel ke svému nebeskému Otci a za chvíli na to přišel Duch Svatý, působil v mladé církvi i tímto způsobem. Ovšem ne podle přání jednotlivců. Apoštol Pavel upozorňuje, že ne všechno je pro všechny a že Duch Svatý sám rozděluje věřícím dary ke službě podle vlastního uvážení, podle toho, jak sám chce. V čem byly skutky mladé církve větší než to, co dělal Pán Ježíš Kristus? Podívejme se už na první velikou událost v církevní historii, na první Petrovo letniční kázání. Apoštol Petr tehdy kázal, a k Pánu Ježíši přišli, nebo v Pána Ježíše uvěřili, veliké zástupy. Do svého života přijeli Pána Ježíše najednou 3000 lidí a potom další stovky a tisíce. Historie misie, od prvních křesťanských svědků až po současnou dobu. Jaký to je úžasný příběh. Záchrana duše člověka pro věčnost je větší zázrak než sebezázračnější uzdravení těla. Budete mi svědky. To byl úkol, který Pán Ježíš své církvi odkázal při svém odchodu k Otci, skutky 1.8. Návrat Pána Ježíše do nebe otevřel možnost příchodu Ducha Svatého, který zahájil naprosto novou etapu zvěstování Boží milosti. V knize skutků čteme ve 2. kapitole 47. verši: Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Tak to bylo na počátku a díky Bohu je tomu tak na mnoha místech světa i dodnes. Je to dílo Ducha Svatého ale nechceme přehlížet, že si k němu Pán Bůh volá i své spolupracovníky. Ochota lidí je důležitým faktorem při budování Božího království. A začkoliv budete prosit v mém jménu, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Jan 14, verše 13 a 14. Tyto verše je opět třeba číst v přímé souvislosti s verši předcházejícími, a to ve dvou ohledech. Především ty ještě větší věci, o kterých byla řeč, jsou z tohoto kontextu výsledkem modliteb. Pán Bůh má moc udělat cokoliv, ale mnoho věcí nechce dělat bez nás. Čeká na náš postoj, na naše ochotné srdce, na naše modlitby, na náš projevený zájem, ale také na ochotu jít se zvěstí evangelia. Modlitební zápas za evangelium je dnes často zanedbáván. Pán Ježíš tu říká, začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to. Jestliže toužíme po růstu Božího království, máme úžasnou možnost. Můžeme a máme se modlit. To druhé je vlastní obsah citovaných veršů. O co v nich Pánu Ježíši jde? Výslovně říká, aby byl oslaven Otec. O co jde v našich modlitbách? O naše bezpečí, o naše jistoty, o naše pohodlí, o náš pokoj či spásu? O to všechno Pána Boha můžeme prosit. Ale neměli bychom přehlížet, že se v takovém případě nacházíme v jiné oblasti, než o jaké mluví náš verš. Jestliže v citovaném verši Pán Ježíš slibuje vyslyšení modliteb, nemůžeme přehlédnout, že tu jde o oslavení Otce. Podobnou podmíněnou formulaci slyšíme i z následujícího 15. verše. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Zkusme se zamyslet nad tím, co nám tyto tři verše chtějí povědět. Co to znamená modlit se ve jménu Pána Ježíše Krista? Znamená to říkat toto úsloví, modlíme se ve jménu Pána Ježíše, Otče? A nebo to spíš znamená bezvýhradně se postavit na jeho stranu, připojit se k němu a být s ním zajedno? Pak ovšem stojíme a prosíme v jeho zájmu, v jeho jménu, ne ve svém zájmu. Pán Bůh slyší moji prosbu, ale ne proto, že jsem Pavel Vopalecký, či Peter Raus, či Vernon McGee, nebo kdokoliv jiný. Pán Bůh slyší, protože naše modlitby k němu přicházejí ve jménu Pána Ježíše Krista. Potom to není prázdná fráze, když těmito slovy svou modlitbu třeba začneme nebo ukončíme, i když ani to vůbec není nutné. Mluvili jsme o touze Pána Ježíše oslavit nebeského Otce. Jestliže se modlíme ve jménu Pána Ježíše a k Boží slávě, pak neprosíme sobecky jen o něco pro sebe, jde nám o jeho zájmy. Tím se ale sami stáváme otevřenými pro spolupráci s Pánem Bohem. Učíme se poslušnosti. Poslušnost Božích přikázání je praktickým projevem naší lásky k Pánu Ježíši Kristu. Nedbalý křesťan může říkat, že svého Pána miluje, ale jeho vlastní skutky ho pak usvědčují ze lži. Jistý kazatel byl hostem jednoho večera ve shromáždění, kde ho místní bratr upozornil na přítomnou mladou dámu. Prý bývala dříve velmi aktivní křesťankou, ale pak ji přitáhly pozemské zájmy a přestala se v křesťanském prostředí angažovat a vůbec objevovat. Toho večera se ve shromáždění objevila poprvé po dlouhé době. Hostující kazatel ten večer kázal na text evangelia, o kterém právě mluvíme, tedy 13. až 15. verš 14. kapitoly evangelia podle Jana. Dáma byla kázáním dotčena. Přišla se kazatele zeptat, jak mohl lidem říkat, že modlitby ve jménu Pána Ježíše budou vyslyšeny. Kazatel se jí na oplátku zeptal, proč se jí to dotklo. Vyprávila mu příběh svého života. Měla kdysi velmi nemocného tatínka. V době, kdy byl u něho lékař, klečela tato žena dole v pokoji a s odvoláním na naše verše prosila ve jménu Pána Ježíše, za otcovo uzdravení. Když pak lékař přišel za ní, oznámil, že tatínek právě zemřel. Svoje vzpomínky ukončila tato žena slovy: a teď mi povězte, jak Bůh dodržuje svoje sliby. Náš kazatel se jí tehdy zeptal, jestli někdy četla i následující verš. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A pokračoval otázkou: jak by to vypadalo, kdybyste našla šek vystavený na něčí jméno a vy byste se pokusila ho vybrat? Přitom byste ten šek podepsala jménem, na které byl vystaven, tedy sfalšovala cizí podpis. Ona překvapeně, ale jednoznačně odpověděla: no to by byl přece podvod. Kazatel pokračoval: přesně stejné je to i s modlitbou ve jménu Pána Ježíše. Jestli není vyslovena v jeho zájmu, je to podvod. Modlitba ve jménu Pána Ježíše předpokládá i naši celkovou poslušnost a oddanost Božímu vedení. Povídali si ještě chvíli a ta žena pochopila, jak vzdálená byla její představa biblickému chápání modlitby ve jménu Pána Ježíše i kolik zůstávala ve svém vzdoru Pánu Ježíši dlužna. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání a požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Verše 15 až 17 v naší 14. kapitole Jana. Duch svatý působil na světě i před letnicemi, ale jen někdy a jen v některých lidech. Od jeho seslání církvi se ale objevilo něco nového. Od té doby je Duch svatý uprostřed církve, je v srdcích všech znovuzrozených křesťanů. Slovo přímluvce je v původním textu vyjádřeno termínem parakletos. Para znamená být někomu po boku. Kletos je povolaný. Přímluvce je tedy v tomto smyslu někdo, kdo je povolán, aby stál blízko mne, aby mi byl po boku. Slovo, že pošle jiného přímluvce, neznamená někoho zcela odlišného, ale někoho, kdo je sice jiný, nicméně stejné podstaty, stejného druhu. To je prý z řeckého textu naprosto jasné. Pán Ježíš takto slíbil svým učedníkům příchod Ducha svatého. Nazval jej duchem pravdy, protože Duch svatý člověka uvádí do Boží pravdy. Dává mu schopnost jí porozumět. Věřícím křesťanům odhaluje smysl Božího slova. Bez něho by zůstala Bible jen historicky zajímavou knihou. Ovšem s ním, tedy s Duchem svatým, je knihou živou. Svět Ducha svatého nepřijímá. Vlastně ani nevidí, nevnímá, nezná. Vnímá ho stejně, jako třeba já vnímám magnetické pole. Není žádné pochyby o jeho existenci, ale já je prostě nevnímám. Duch svatý se stane zřetelným teprve těm, kdo prožili pokání, odpuštění hříchu, kdo přijali Pána Ježíše Krista. Duch svatý totiž především vyvyšuje Krista v očištěném lidském srdci. Verš 18. Nezanechám vás, osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří. Vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. V onen den, co to bude za den? Vlastně ten den už byl. Pán Ježíš tady mluvil o letnicích. Od té doby znovuzrození křesťané vědí, že Pán Ježíš je ve svém Otci a na druhé straně i ve svém lidu, v křesťanech, a že i oni sami jsou v Kristu. Vy ve mně. To je spasení. Být v Kristu znamená být zachráněn. Buď jsem svou vírou v něm, anebo jsem mimo něho, se všemi svými hříchy. Jsem-li v Kristu, vidí Pán Bůh jeho spravedlnost na mě, nikoli můj hřích, protože on jej vzal na sebe. Jsem v Kristu skryt, schován před každou hrozbou spravedlivého trestu za moje hříchy. Moje vina byla přenesena na Pána Ježíše a smyta. A když říká Pán Ježíš já ve vás, tady jde o posvěcení, o náš křesťanský život. Žije ve mně Kristus? Apoštol Pavel napsal známý verš: jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat. Jan 14:21. Nechť nikdo neříká, že miluje Pána Ježíše Krista, když ho neposlouchá. Láska to není jenom povrchní cit. Pán Ježíš stojí o opravdový vztah celé duše, o vztah, který ovlivní celý náš život. A Pán Ježíš slibuje, že se poslušnému následovníku dá poznat. Tady nejde o příslib nějakého zvláštního zjevení. Pána Ježíše poznáváme za různých životních okolností, uprostřed všedních situací. Tak se to stávalo i jeho žákům, když spolu s ním prožívali ona tři učednická léta. Tím prvním a nejdůležitějším zdrojem poznání Pána Ježíše je ale bez pochyby Bible, Boží slovo. Ve verši 22. pak čteme: řekl mu Juda, ne onen Iškariotský, Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám a ne světu? Ježíš mu řekl: kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. Judovi nešlo něco do hlavy. Stejně jako všichni Židé tehdy, asi čekal, že se Mesiáš veřejně prokáže před celým národem i před celým světem a ujme se pozemské vlády v Izraeli. Čekal to od Pána Ježíše. Věřil, že je Mesiášem. Věděl to. K tomu ale bylo třeba, aby se Pán Ježíš dal světu poznat. A Juda teď slyší, že se Pán Ježíš dá poznat tomu, kdo ho miluje. Tomu nerozuměl. Vždyť kdo Pána Ježíše miluje, ten ho už zná. Proč by se mu měl ještě dát poznat? Spíš, co ti ostatní, co svět? Juda tu před námi stojí jakoby jako první misionář, zapálený pro zvěstování Krista nevěřícímu světu. Odpověď Pána Ježíše je obsažena v celém zbytku 14. kapitoly. Láska ke Kristu spolu s poznáním Pána Ježíše musí být nutně spojena s poslušností jeho slova. To je obsahem naposledy citovaných veršů. Svět totiž nemůže poznat Krista jinak, než prostřednictvím jeho následovníků. Pouhé slovní vyznávání, byť by bylo sebehlasitější, nebo příslušnost k některé církevní denominaci, to samo o sobě nemá valnou cenu. Výrazem naší lásky ke Kristu je naše poslušnost. Poslušnost vyjádřená praktickým životem. A tady se mohu ptát sám sebe, jaké místo má Pán Ježíš v mém životě? Jaký prostor jsem ochoten mu poskytnout? On za mne dal všechno. Když se Juda ptal, proč se Pán Ježíš nezjevil světu, Pán Ježíš ukazuje, že na svět nezapomněl. Naopak, své učedníky systematicky připravuje na jejich službu světu. V tomto večerním rozhovoru ukazuje Pán Ježíš na budoucí příchod přímluvce, Ducha Svatého. Teprve skrze něj budou mít schopnost věrohodného svědectví o Kristu. Duch svatý jim připomene všechna jeho slova a navíc jim dá schopnost těm slovům správně porozumět. Nakonec samo sepsání evangelií je krásným důkazem tohoto připomínání Ducha svatého. A teď známý 27. verš 14. kapitoly. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Pán Ježíš se znovu vrací k potěšování a povzbuzování svých žáků. Pokoj, o kterém tady mluví, je pokoj, jakému člověk neporozumí. Je to pokoj vyplývající z důvěry v Boží blízkost i v Boží nadvládu nade vším. Je to pokoj, který křesťanští vězňové nestráceli ani uprostřed koncentračních táborů. Je to pokoj těch, kteří jsou srdcem i myslí poddáni Boží vůli. Apoštol Pavel o tomto pokoji napsal: Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. To je Filipským 4:7. V posledních verších naší 14. kapitoly Janova evangelia pán Ježíš znovu mluví o závěru svého života a o svém odchodu z tohoto světa, ale ukazuje, že pro milující učedníky mohou být i tyto zlé události vlastně důvodem k radosti. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní, předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili. Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže, ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi přikázal. Vstaňte, pojďme odtud. Vzpomeňme si, že v úplném závěru můžeme slyšet odpověď na Judovu otázku. Svět má poznat. Pán Ježíš vůbec na svět nezapomněl. Ale žádné zvěstování Mesiáše by nebylo možné, kdyby on sám nejprve nenaplnil svůj úkol. Teprve kříž, smrt a vzkříšení otevřou dveře opravdové misii. I začátek křesťanského zvěstování potřeboval svůj čas. Už nebude mnoho příležitostí, aby pán Ježíš mohl se svými učedníky mluvit. Už za několik hodin přijde ozbrojený zástup, aby ho zajal. Jeho přátelé se v hrůze rozprchnou. Před pánem Ježíšem byly nyní chvíle posledního zápasu se satanovým pokušením v Getsemane a pak utrpení a smrt na kříži, kdy ponese hřích celého světa. Tam dokonale prokáže svou lásku k Otci i ochotu k poslušnosti a završí své pozemské poslání.